beina bostur kjarnorsku vatn. Kúpakreppan var eit avveringar ljós, og í næstan öllun Vesturlondun tók og fría rörslur sig upp, som fremst av öllun vendu sér í móti kjarnorsku vatnum. Ungdómar mótmaltu á götunum við fríar merkjunum á plakatum sínum, á klæfum sínum, eðla mála á pannuna. Beint eftir Kúpakreppuna í 1922 var heita linjan, ein beinlægis telefonlinja, mellomamerikanska forsetan í Washington og sovjetska leiaran í Moskva, Finchin og Lea. Endamálu var að leiarnir í heimsveldunum skjótt skuldu få samband við hver annan, tók kreppustöfa sig upp. USA, Sovjetsamveldi og annar kjarnorsku vopna veldi fóru að samrúast. Það var semju um að gefast við kjarnorsku röndun og manna jörunum og í sjónum. Og 1938 underskrifa á öll landinu som voru upp júi, utan Kína og Frakland, ein sottmála som banna í að spjæja kjarnorsku vopn. Það var ekki löft að spýja tjarnorsku vopn til onnur land. Ikki fyrir 1940 árunum fór USA og Sovjetsamveldi að samrúast að taka attur og beina bústur tjarnorsku vopn sýni. Hesa tói var kostnavurinn fyrir alla herdoping í heimunum 20 miljónur dollarar minúttu. Mynda tekstur að sýju 8 Sovjetsku farmaskipene hafa endelig vent. Amerikansk, njøsnara flåfur og herskip ansa etter daimon. Kuba-kreppan ver av.